Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. Este o primă ediție din 2017, s-a scurs un an, altul ne stă înainte. Vom fi împreună în fiecare sâmbătă seara discutând despre cele mai importante subiecte prezentate, văzute, analizate dintr-o perspectivă spirituală, religioasă. Suntem așadar dincolo, puțin dincolo de cumpăna dintre ani. A fost un an lung, un an greu, am avut subiecte importante. Cred că putem trasa câteva linii mari ale anului pe care tocmai l-am terminat. Ne putem uita cu multă curiozitate și deschidere către cel care abia de curând a început. Este, din multe puncte de vedere, un an al extremelor. Este un an dificil. Sunt foarte multe prognoze pentru ceea ce se va întâmpla în 2017. Dar prognozele trebuie luate cu multă precauție, chiar și atunci când vin din partea specialiștilor. Dar precauția aceasta nu înseamnă culcat pe ureche. Înseamnă să nu avem un discurs panicard, înseamnă să nu ne pierdem cu firea, să ne păstrăm o analiză rațională asupra faptelor, un ochi permanent deschis asupra realității. Ei bine, în această ocazie, pentru că suntem la un nou început de an, un nou început pe care îl petrecem pentru aproximativ 50 de minute împreună, aș dori ca alături de Lucian Cristescu, că îi spun deja bine ați venit,
mulțumesc,
să avem câteva imagini de sinteză asupra a ceea ce s-a întâmplat în 2016, subiecte pe care le-am abordat în această emisiune, și câteva cuvinte despre 2017. Ce ar trebui să fie pentru noi acest an, cum ar trebui abordat, ce lecții de viață am învățat în trecutul recent și care pot să fie aplicate în viitorul apropiat. Așadar, cum a fost 2016?
Ești în dilemă, cum să o iei? Individual, de familie, localitate, de națiune sau
din
global?
Perspectiva noastră, discutând de această masă, trebuie să avem o perspectivă asupra vremurilor, mai degrabă, și apoi individual.
Cred că ceea ce definește sau caracterizează anul trecut, 2016, este deruta, este confuzia. Cu adevărat, și nu mă refer la politica internă, la culorile agreate sau înlăturate, mă refer doar la mersul general al lumii în care și noi ne aflăm în coada cometei și suntem în traseul luminos al stelei, adică în urma acestui traseu. Ce să zic? Pe plan global s-au stricat echilibrele politice, pe plan global nu mai suntem siguri dacă Europa este atât de solidă, Uniunea Europeană, se văd fisuri, crevase puternice în fundamentul Uniunii Europene. Din punctul de vedere al securității, ne-am bazat pe NATO, se pare că aripa sud-estică, mă refer la Turcia, se va detașa. Este o catastrofă dintr-un punct de vedere, chiar dacă nu este ireparabilă. Pe de altă parte, ceea ce s-a lăsat să se înțeleagă din efervescențele din statele motor ale Uniunii, Germania, Franța, Italia, ca treia economie, Austria și ea pe lângă, pare că nu mai există acea siguranță cu privire la destinul european, pentru că popoarele încep să fie tot mai nemulțumite și mai critice la adresa celor care au croit până acum câteva ani buni, poate un deceniu, să zic așa, de ascensiune. Pe plan economic, 2016 a reprezentat o ciudată creștere a PIB-ului nostru, cu mențiunea că în buzunare suflă vântul. Adică iarăși este o dilemă, o neînțelegere. Cum stăm mai bine când de fapt o ducem mai prost?
Este o creștere ceva statistică.
Da, și o creștere a rulajului serviciilor și valorilor, care de fapt în multe cazuri se deversează în conturi străine, pentru că capitalul străin are un alt circuit. Și acum ne gândim la instabilitatea care a existat și în domeniile culturale, educaționale. Se spune că la ora actuală trebuie, sau s-a spus, o nouă abordare a modului în care se desfășoară învățământul, în mod special cel primar și gimnazial. Nu mai știm ce va fi. E vorba de reducerea unor locuri de muncă și crearea altora. Se tot vorbește despre reașezarea administrativă a României. Acum s-ar putea ca în anul 2017 să fie un prilej pentru a face iarăși niște modificări care nu știm dacă vor merge sau nu vor merge. Ce să spun? În general, e simțământul că lațul confuziei se strânge și omul, individul, se află tot mai în incapacitate sau imposibilitate de a reacționa. Pur și simplu se ascunde, ca atunci când sună sirenele, se ascunde în buncăr, se vadă, va scăpa sau nu va scăpa.
Dacă ar fi să selectez câteva tendințe din 2016, m-aș opri în dreptul următoarelor. Nu fac acum lista, doar menționez și ofer câteva argumente. Am vorbit la un moment dat, anul trecut, cu redactorul șef al revistei 22, domnul Alexandru Lăzescu, despre politica post-adevăr. Toți cei care sunt interesați să studieze acest fenomen, această tendință, pot căuta post-truth politics. Este un curent foarte interesant, sunt mari ziari din lume care au scris, The Economist, New York Times, dau doar două exemple, au vorbit, mai ales după Brexit și după campania câștigată de Donald Trump în America, despre o nouă tendință foarte ciudată. În ce constă această tendință? Discursul emoțional al liderilor politici, care rezonează cu frustrările sau cu așteptările mulțimii, de multe ori este foarte departe de adevăr. Se folosesc cifre care nu sunt acoperite de realități, statistici false, se fac minciuni, se spun minciuni, se fac promisiuni gogonate. E bine, chiar dacă acest tip de discurs este foarte departe de discursul cu care electoratul era obișnuit, este foarte departe de realitate, este gonflat, el nu mai este sancționat de către public așa cum se întâmpla în trecut. În momentul în care un președinte făcea glume neortodoxe, deplasate, el era sancționat, pierdea. În momentul în care spunea minciuni și aceste minciuni erau imediat verificate și criticate, amendate de presă, iarăși el avea de suferit. Pierdea probabil puncte electorale. E bine, în mod surprinzător s-a demonstrat că în 2016 liderii politici pot să mintă, pot să se comporte rudimentar și nu contează.
Nu contează.
Deci ei nu scad la capitolul încredere din partea electoratului, ci dimpotrivă, în anumite situații chiar cresc. Este un fenomen foarte îngrijorător, pentru că dacă până acum era de așteptat ca publicul să sancționeze, să atace efectiv derapajele unor politicieni, pentru că despre asta este vorba în democrație. Dacă ai în frunte un om care o ia razna, tu, cel care votezi, la un moment dat trebuie să ai o atitudine și trebuie să-i spui că a luat-o razna. E, dar dacă asta nu se mai întâmplă, unde ajungem? Și aici este o mare dilemă din partea unor analiști, din partea unor istorici, pentru că apare o acomodare a mulțimilor cu un nou set de valori. Minciuna este tolerată, limbajul derapant este tolerat, este poate cu haz câteodată.
Dar lămurește-mă un lucru că eu nu înțeleg. Am dat jos valoarea, adevărul, reperul. Care e criteriul confirmat de realitate.
Frustrare.
Pui în loc
de frustrare.
Bine,
oamenii sunt atât de frustrați și se regăsesc într-un discurs care le oferă anumite avantaje.
Da, deci ce anume este?
Le vorbește
altceva
pe glasul lor. Liderul le vorbește pe glasul lor.
Cum se cheamă glasul acesta al lor? Pentru că în convingerea mea nu este un glas rațional, pentru că rațiunea este cea care analizează.
Este o emoționalitate dezlănțuită.
Da, deci
lipsită de reper de multe ori.
Alternativa adevărului este emoționalitatea. Și adevăr este ceea ce spunea și Freud și alții, că noi suntem predominant emoționali. Și asta n-a spus-o el, au spus-o Bacon înainte și toți ceilalți. Noi suntem mai întâi ființe emoționale și ca atare reacționăm emoțional. Iar dacă este și adevărat, cu atât mai bine. Dacă nu, mergem pe emoție.
Asta este o tendință și mi se pare destul de îngrijorătoare. Pe de altă parte, sunt tendințele despre care ați vorbit, de fragmentare, de ciobire a unor idealuri. Aveam statui, aveam monumente în care credeam. Uniunea Europeană este un asemenea monument al modernității. Dar această statuie începe să fie ciobită pe la colțuri, apar tot felul de tendințe în interiorul ei și la granițele ei, care nu merg în direcția proiectului comunitar. Europa este mai fragilă decât era în trecut și nu neapărat instituțional, ci mai degrabă entuziasmul oamenilor față de această construcție politică este fragil și Europa, oricât de solidă ar fi instituțional, dacă fundamentul încrederii este afectat, atunci tot colosul are de suferit.
Dă-mi voie să te întreb, pentru că sunt omul din popor, omul de pe stradă. Ce anume a fisurat, a furat credibilitatea idealului unei Europe unite? Pentru că au fost niște factori, pentru că nu s-a întâmplat totul de la sine. Nu pur și simplu s-a învechit. Nu.
Au fost s-a învechit pentru că este recent proiectul.
Au fost niște factori care au demolat, care au corodat aceasta. Și dacă punem degetul și pe acești factori, parcă înțeleg mai bine.
Cred că discuția este foarte complexă, dar încerc să simplific în doar, din punctul meu de vedere vorbesc, în doar două, trei puncte. Pe de-o parte, proiectul european a fost un proiect al unor elite politice, economice și culturale. Sunt foarte puțini oameni, sunt părinții fondatori și nu numai, dar care au avut în jurul lor oameni care au înțeles de ce este nevoie de un asemenea proiect. Nu a fost o voință populară. Oamenii, poporul simplu, nu și-a dorit o Europa unită, o Europa fără granițe, spațiu Schengen, monedă comună.
Își dorește poporul, își dorește o piață comună, își dorește să nu meargă.
Poporul a votat lucrurile acestea, cu toate că Constituția Uniunii Europene a trecut greu, a avut niște chinuri ale facerii, iar popoarele de multe ori au sancționat tratatele europene.
Întrebarea mea, de ce n-a vrut masa?
Pentru că nu înțeleg. Proiectul este mult prea complex.
În simțământul meu, sau în convingerea mea, este că ceea ce aștepta poporul din partea acestei uniuni n-a fost decât așteptări înșelate. Pentru că s-a oferit altceva. Chiar această metisare a populației este un lucru la care nu se aștepta poporul. Și dacă poporul, dacă asta însemnează Uniunea Europeană, dacă însemnează încălcarea unui spațiu cultural și schimbarea statuilor, nu, care mi-au definit istoria, păi eu îmi pierd identitatea.
Nu cred că aceasta este o problemă a Uniunii Europene. Și am să vă spun de ce. Pentru că, dincolo de circulație liberă și monedă liberă, acces la locurile de muncă. Dacă discutăm doar despre circulația intracomunitară, nu se ajunge la un metisaj cultural.
Nu,
vrem, nu vrem, vrem, nu vrem, marea familie europeană, dincolo de diversitatea și particularitățile culturale, lingvistice, istorice din interior, există o mare zonă de gri. Adică ceea ce ne este comun. Suntem albi,
absolut,
suntem europeni, suntem creștini, ne putem acomoda. Iar românii care au plecat în afară, mă refer la cei care au vrut să muncească, cei care au vrut să fie serioși, să câștige, să se integreze, să ofere o bună imagine a țării oriunde au mers, au oferit-o. Am avut și exemple negative. N-am dus niciodată lipsă. Dar oamenii aceștia s-au putut integra. În România sunt foarte mulți străini care vin și muncesc. Sunt multinaționale. Marea problemă este cu imigrația din afara Uniunii Europene.
Aici și nici apare, aici n-ar fi o problemă.
Aici apare acel metisaj, pentru că s-au apărut niște valuri cel puțin în ultimii 2 ani, de imigranți care efectiv au dat busna în Europa. Mulți alții sunt încă prinși în Turcia.
Și știi că 3 milioane, așteaptă să sară în apă.
Milioane sunt în Turcia. E bine, și modul în care ei au ajuns în Europa, foarte repede, foarte mulți, statele europene nu au avut capacitatea, nici măcar nu au avut consensul unor soluții cu privire la imigrație. Cotele naționale nu s-au respectat. Să fac referendum în interiorul unor țări pentru refuzarea lor. Deci este o problemă vie, este o problemă care afectează proiectul european.
Nu aspectul economic, nici cel teritorial nu deranjează, ci cel cultural. Ori atunci când intri într-o țară care are niște coordonate, are o cultură cu repere și tu vii cu simțământul superiorității, ca unul care violează tot ce este, ca să-mi impun eu drepturile și libertățile mele. Ori acest lucru este împotriva naturii, este violarea unui domiciliu, ceea ce nu este permis. Ori acest lucru, cred că este unul din factorii care au condus la corodare.
Este un factor.
Mai sunt și alți factori, cum ar fi birocratizarea grupului de conducere, lipsa relației dintre vârf și firul ierbii.
O comunicare deficitară.
Da, și probabil și alte interese, pentru că cine este acolo la Bruxelles are multe avantaje.
Dar, așa este. Dar pe de altă parte apar și tot felul de tendințe centrifuge.
Care n-ar avea succes.
În interiorul Uniunii Europene.
Și n-ar avea succes dacă ar exista o linie pozitivă aprobată și susținută de popor.
Pentru că, pe de altă parte, trebuie spus, cel puțin pentru noi românii, Uniunea Europeană a însemnat la început o mare șansă de dezvoltare și l-am așteptat ca, într-un timp foarte scurt, salariile să crească într-un mod accelerat, să apară autostrăzi, să vină europenii să ne facă treaba și să ne dezvolte România așa cum nu am făcut-o noi în ultimii 50 de ani. Aceste așteptări erau greșite, au fost într-o anumită măsură încurajate de clasa politică de atunci și românii, pe cât de entuziaști erau atunci, pe atât de sceptici au început să devină, nu într-un ritm foarte accelerat, dar doza de scepticism a românilor sau lipsa de încredere în proiectul comunitar a început să scadă. Pentru că noi nu am înțeles că am intrat într-un spațiu în care trebuie să ne grăbim să facem pași uriași pentru compatibilizare economică, culturală, socială. Noi nu am înțeles că ni se oferește oportunități și acelea sunt oportunități dacă noi le privim ca atare și dacă știm să le folosim. Noi am intrat într-o ligă, pur și simplu, am fost invitați într-o ligă în care suntem obligați să jucăm mult mai bine și mai eficient. Când noi nu suntem în stare, că suntem măcinați de tot felul de intrigi politice, suntem dezbinați, că nu știm să construim, că nu știm să facem străzi. Noi nu știm, românii, nu știm să construim străzi, nu știm să facem...
Noi, dar hoția sau imoralitatea
putem intra în aceste discuții, da. Dar nu e nimeni vinovat din Uniunea Europeană pentru că noi n-am făcut o autostradă în 26 de ani peste munți. Nu este nimeni vinovat. E strict problema noastră.
Absolut.
Nimeni nu este vinovat că noi avem un sistem de sănătate atât de neperformant. Este vina noastră. Deci noi, românii, nu am știut să construim ceea ce trebuie să construim în această țară. Dar, dincolo de aceasta, vorbeam despre tendințele din 2016. O altă tendință care este surprinzătoare din punctul meu de vedere și trebuie analizată cu foarte multă atenție este ascensiunea importanței pe care o joacă actualul papă în comunicare, cel puțin în planul comunicării. Este un personaj foarte prezent, este foarte influent, este frecventat de lideri puternici. Deci este o creștere semnificativă a importanței Vaticanului. Papa Francisc este un vector de comunicare extrem de eficient. Iar în 2016 este un personaj de primă pagină aproape lunar, poate chiar mai des, în marile cotidiene din lume. Este o importanță deosebită pe care o are Vaticanul. O altă tendință din punctul meu de vedere, deci este problema fragilității proiectului european. Alegerile din America și aceste alegeri dau o direcție pe termen lung.
Ce poți spune de amenințările beligerante, de simțământul iminenței unui alt război mondial?
Este iarăși o temă care apare din când în când în discuție, dar aici este un subiect întreg și nu cred că avem timp să-l abordăm.
Dar nu poți să nu-l amintești.
Da, dar cel mai mult se vorbește despre un nou tip de război, nu războiul convențional. așa cum l-am cunoscut noi, când două tabere se înarmau cu bombe
și
atomice,
cu carne de tun.
Focoasele nucleare se contabilizau pe hârtie, pentru că în realitate, dacă ar fi fost folosite, planeta aceasta era distrusă de zeci de ori. Deci era o anumită inconștiență, o nebunie a înarmării nucleare, și la ora actuală nu cred că există vreun lider religios sau politic responsabil care să se gândească la așa ceva. Sunt dictatori, sunt extremiști care nu au altă pârghie decât să amenințe cu bombe. Dar în realitate războaiele se duc altfel astăzi. Sunt războaie pe valută, războaie informaționale,
aia e cel mai
propagandă, războaie economice. Deci, și acestea sunt mult mai periculoase în timp îndelungat, pentru că ele ne afectează pe interior. Și sunt foarte mulți oameni care nu sunt capabili să le înțeleagă astăzi. E mult mai ușor să înțelegi un război convențional când într-o parte sunt cei îmbrăcați în verde, în cealaltă parte sunt cei îmbrăcați în roșu și își aruncă unul deasupra capului celuilalt bombe. Lucrurile sunt mai ușor de înțeles. Dar astăzi, terorismul, de pildă, este un război cu teroarea. Teroristul este ubicu, nu este ușor de identificat. Poate să fie vecinul tău, poate să fie, nu știu, un călător din tramvai sau din autobuz. Deci este o teroare omniprezentă. Războiul cu terorismul este un război și al anului 2017. Atunci când vorbești despre războaiele informaționale, de propagandă, atunci când ești efectiv bombardat de state sau de anumite instituții media cu informații, noi nu conștientizăm lucrurile acestea, dar suntem supuși unui tir neîntrerupt de informații care să ne șlefuiască puțin modul de a gândi sau modul de a vedea realitatea. Sunt războaie economice. Și războaiele economice înseamnă pauperizarea unor largi categorii sociale.
Și ce este mai grav este că niciuna din taberele care incită războiul economic nu poate stăpâni sau nu poate dirija cu certitudine mersul lucrurilor. Pentru că prăbușirea unui sistem economic, de exemplu China, veșnică amenințare sau veșnică așteptare întunecată, dacă China cumva gustă colapsul, atunci totul, ca într-un efect de domino, totul se dezechilibrează, iar cei care sunt cei mai afectați sunt coada biciului, știi? Adică popoarele în curs de dezvoltare, încă între care e și România.
Și mai este o tendință care nu este încă foarte vizibilă, dar ea crește. De câțiva ani se tot scrie. La început părea ceva de domeniul SF-ului. Ulterior, lucrurile încep să se vadă aici-colo. Dar eu cred că într-un viitor apropiat această tendință se va materializa și se va vedea în mod direct și cu efecte dramatice. Despre ce este vorba? Cu câteva săptămâni în urmă, la finalul anului trecut, am citit un articol despre un proiect Amazon. Un proiect în care vânzătorul nu mai este util. Totul se tehnologizează. Cumpărătorul își registrează singur, cumpărăturile le plătește singur, există camere de supraveghere, este un sistem foarte performant de supraveghere, așa încât să se evite și furtul, pentru că în magazine, pe lângă vânzător, și sunt și agenții de securitate, e un sistem ceva mai complex. Dar tehnologia, căutarea profitului, eficiența cu orice chip au împins multinaționalele către o dezvoltare tehnologică prin care omul obișnuit, fără o pregătire profesională prea înaltă, începe să fie înlocuit de mașini. Este de mult timp o tendință și în literatura de specialitate s-a tot scris în ultimii ani, spuneam la început e un SF, astăzi lucrurile sunt din ce în ce mai vizibile și cine a fost de pildă în America a avut ocazia să vadă chiar în hipermarketuri, să vadă că apar case, sunt tot mai multe case, în care îți înregistrezi singur cumpărăturile. Plătești singur, îți scanezi singur și tendința aceasta este în creștere. Și sunt foarte mulți analiști care spun că într-un viitor apropiat, sigur că ritmul de dezvoltare este diferit de la o țară la alta, francezii nu sunt foarte deschiși către această tehnologizare și nemții la fel, dar americanii da, dar eu totuși cred că multinaționalele vor direcționa lucrurile spre o prezență tot mai mare a tehnologiei, scoțând din câmpul muncii foarte mulți oameni. Și cred că ne îndreptăm spre o lume în care șomajul va fi o problemă reală.
Șomajul sau asistența socială?
Și pentru asistența socială și sistemele de pensii vor avea de suferit.
Dacă asistența socială, mai ales sistemul de pensii, dacă asistența socială este suficientă pentru un trai modest, va apărea o altă problemă și eu cred că este mai periculoasă, cu un potențial destructiv mai mare. Omul se va trezi fără minimul sens al vieții, pentru că pentru omul de rând, munca, serviciul îi dă o direcție, îi dă un sens. De ce trăiești? Păi ca să merg la serviciu, să câștig banii, să-mi cresc copiii, și aceasta se perpetuează pe o linie ordonată. Oricând tu te găsești în casă sau pe stradă și nu știi unde să mergi, că n-ai un serviciu, nici nu poți prea mult să cumperi, pentru că nu ai suficient, trăiești doar modest, atunci începe o altă frustrare să se acumuleze, care s-a văzut probabil în cartierele marginale ale Parisului și ale Londrei, când oamenii ies pur și simplu pe stradă să dea foc, pentru că n-au altceva de făcut. Ori masele frustrate, care nu mai gândesc, sunt ca și câinii turbați, sunt masele, pot să rezerve niște scenarii la care nu ne gândim acum. Dacă mașina e de vină, distruge mașina și vom avea din nou loc de muncă. Bine, asta pentru cei care trăiesc ca să mănânce și să trăiască. Deci care nu au un sens al vieții, pentru că s-ar putea atât de multe lucruri face cu mâna de lucru care acum șomează. Și am să dau un exemplu. Eram într-un tren. De regulă, trenurile în România sunt, în afară de zilele de la sfârșitul și începutul săptămânii, sunt goale. Și s-a întâmplat să fiu chiar în vagonul cu un bufet, restaurant acolo. Și la un moment dat a venit conductorul cu barmanul, un om obosit de atâtea călătorii, care se simte în tren ca acasă. Adică el e în locul lui. Și a început să descrie, să debiteze o viziune de reconstruire a țării care nu mă așteptam să aud din gura unui barman, a unui cârnățar care vindea sandvișuri și bere rece sau cola. Și a spus, de ce asistență socială? Pune Dumnezeu să muncească în folosul comunității. Pentru că dacă eu primesc bani, eu sunt liniștit, dar sunt atât de multe lucruri care prin voluntariat s-ar putea face. În America există acest spirit al voluntariatului și al asocierii pentru cauze nelucrative, care nu scot bani. De exemplu, hai să facem parcul sau hai să creăm o asociație în care să vizităm bătrânii, să-i conducem prin oraș și dă un sens. În spațiul mioritic nu există acest stimul, această posibilitate ca omul să-și găsească sensul nu doar la șaibă sau la strung, ci să-și găsească sensul în a face bine altora. Dacă s-ar aplica un program pentru cei care sunt șomeri și dacă s-ar condiționa într-o măsură oricare suplimentarea ajutorului minimal cu implicarea în acțiuni caritabile, țara s-ar schimba și nu s-ar acumula, știu eu, butoiul cu frustrare.
Dar, așa cum spuneam, acestea sunt niște tendințe negative. Sunt lucrurile care ne îngrijorează. Trebuie în egală măsură, în această emisiune, să vorbim și despre cele care ne stimulează, care ne fac să fim optimiști.
De exemplu, soarele, verdeața, păsările. Pentru că, practic, cam
adică lucrurile care erau valabile și acum 2000 de ani.
Exact, da.
Totuși, trebuie să privim lumea și cu alți ochi și trebuie să găsim și oportunități.
Aici trebuie să mă ajuți.
În mod paradoxal, și spuneam asta la un moment dat într-o emisiune, dacă ne uităm pe cifre, vedem că lumea de astăzi este mai prosperă ca oricând.
Nu cred în prosperitatea de acest gen.
Vorbim despre PIB per capita.
Da.
PIB-ul României este în creștere. Cheltuielile în învățământ sunt în creștere. În sistemul medical, la fel, sunt în creștere.
Dar nici asta
chiar
nu spune nimic.
Chiar dacă pleacă medicii,
dar asta nu-mi spune
chiar
nimic.
Chiar dacă serviciile... Deci, sigur, există o față a realității, cea pozitivă, există cea negativă. Dar, decrește în cheltuielile, dar performanța scade.
Ei, aici e problema. Dacă cifrele cresc în mod real pentru servicii mai proaste, atunci e o problemă. Și atunci eu cred că trebuie gândit sistemul, pentru că acolo este problema, nu în faptul că PIB-ul e în scădere, dimpotrivă.
Totuși, trebuie spus, oportunitățile sunt în creștere.
Pentru oamenii care vor să facă ceva.
Trăim într-o lume în care individul liber, autonom și care nu este bătut ca o frunză de vânt în toate direcțiile, poate să se dezvolte. Există șanse, nu sunt în mod sistematic prezentate tuturor categoriilor sociale, tuturor tinerilor. Nu este un sistem așezat așa cum este cel din afară. Dar în România sunt copii străluciți. România are olimpici, are sportivi foarte buni și sportivii aceștia, în ciuda dotărilor materiale precare, în ciuda faptului că statul sau școala nu îi încurajează de multe ori la performanță, îi fac performanță. Sunt copii care pot ajunge repede la marile universități. Sunt copii care pot să inoveze.
Și care cred că este optimismul în acest domeniu? Faptul că capacități, talente, personalități, creativitate, invenția, poate să-și găsească aplicația peste hotare. Adică faptul că există un spațiu care prețuiește plus valoarea românului, faptul că există un spațiu în care pot să mă dezvolt, e tragic pentru destinul națiunii, dar este benefic pentru destinul individual. Omul pleacă cu aceeași meserie. Cât câștigă un medic în România? Nu știu dacă ai idee. Hai să spunem 2000 de lei.
Adică rezidenții câștigă așa, o sumă puțin mai mică. Medicii câștigă mai mult, au și gărzi.
Bine, garda e 200 de lei. Eu sunt în temă, ceea ce este...
Pot ajunge la 3000, la 4000.
Bun, hai să spunem 3000, care însemnează 700 de euro pe lună. Cât câștigă un medic în Irlanda? Nu în Anglia. Irlanda este...
Mult mai mult, evident.
Păi de la 5000 de euro în sus. Și atunci te gândești cum este acest sistem în care PIB-ul crește și în care medicul este descurajat și e încurajat să accepte, pentru că nu îi ajunge dacă face și cercetare, dacă vrea să-și cumpere el pentru o diagnoză mai profesională, mai exactă, să-și cumpere el instrumentar propriu, pentru că spitalele nu au. Nu știu dacă ești la curent, dar intră bolnavul și se spune... ai nevoie de, spune la nevasta, vată, ai nevoie de pansament, ai nevoie de și îi dă o sumă pe care trebuie să o achite el ca să poată fi tratat într-un sistem de sănătate asigurat. Adică este ceva ciudat de tot. Iar lucrurile merg în continuare pentru că...
Dar nu e voie să fac asta, nu e legal. E o practică, dar nu e legal.
Știi că există legi scrise... Și legi nescrise. Dacă asta e legea nescrisă cu ciubucul, iar un medic care câștigă, să spunem, doar 6-500 de euro pe lună, care nu-i puțin pentru nivelul de trai al populației sărace din România, subliniez, sărace din România, față de salariul minim, nu este chiar minim. Dar dacă vine cineva și oferă o recunoștință, el poate să intre pe mâna DNA-ului sau a DICOT-ului pentru faptul că primește bani. Dar eu nu sunt recompensat. Munca mea nu este plătită. Fata mea este cercetătoare la Institutul de Economie Național. Cercetătoare cu doctorat. Are 1600 de lei. Cum vezi? Bine, să trăiască. Bine că e cu mine. Trăim într-o familie și ne ajutăm unul pe altul. Dar aceasta este felul în care este evaluată expertiza unui om care publică în reviste academice recunoscute. Adică îți dai seama că este ceva strâmb și dacă sistemul nu se schimbă, degeaba crește PIB-ul, degeaba avem șanse și oportunități, pentru că ele se vor împlini din nefericire pe alte meridiane. Lucru care, zic eu, știu eu, eviscerează România. Adică tot ce avem mai bun pleacă și este o părere de rău, pentru că românii au spațiul în care s-au dezvoltat și în care se simt acasă. Niciodată în Irlanda sau în Patagonia nu se vor simți acasă. Acasă este în cetăi noștri. Și este o traumă și pentru ei și pentru stat, pentru națiune. Sunt amărât pentru aceste chestiuni.
Da, din punctul acesta de vedere, nu trăim în cea mai performantă și cea mai bună lume posibilă. Dar îmi place să cred că simplu fapt că există totuși de oportunități pentru om și că nu este strivit de un regim totalitar, nu este strivit
de un lucru bun.
Da, nu este strivit de o țară în care drepturile fundamentale sunt îngrădite. Bisericile nu sunt strivite, de pildă, de un stat ostil libertății de exprimare, libertății de credință.
Sau de o confesiune a tot dominantă, cum ar fi în alte țări, de exemplu în Rusia, poate știți sau nu, s-a interzis posibilitatea de a avea pe stradă mai multe Biblii sau mai multe broșuri de același fel, pentru că vei fi călcător de lege. Poți să le ai doar în biserică sau doar acasă. Este, iarăși, o strângere a lasoului. Deci Rusia de acum intră într-un con sau într-o zonă întunecată privind libertatea religioasă.
Adică, cred că noi ar trebui să amendăm derapajele, să vorbim despre lucrurile care ne dor, dar în egală măsură, cred că ar trebui să ne uităm și la oportunități. Contează foarte mult, din punctul meu de vedere, că astăzi poți să ai acces la un învățământ performant. Contează că ai libertatea, în plan individual, să investești în tine cât de mult poți.
E adevărat.
Că ai libertatea de a căuta cele mai diverse surse de informare. Poți citi de acasă și în librăria Congresului American.
E adevărat.
Aceste libertăți există.
Iar noi românii avem un sistem internet care bate majoritatea țărilor occidentale. Am fost în multe țări și se împiedica internetul. În România merge foarte bine. Deci avem un sistem informatic bine, bine pus la punct, apreciat.
Încă în România nu avem derapajele naționalismului, ale extremismului. Iarăși este un lucru foarte bun.
Și asta e adevărat.
Nu avem acea frică pe care o au unii locuitori din marile capitale europene atunci când văd persoane de altă culoare, pe care le suspectează că ar fi gânduri necurate. Încă nu suntem într-o țară care să fie măcinată de mari conflicte politice. Deci sunt, dincolo de toate nemulțumirile noastre, sunt niște oportunități. Trăim într-o țară când încă ne mai putem cultiva pământul.
Și asta e un adevăr.
Pe termen lung, noi poate că nu ne dăm seama astăzi, contează enorm de mult faptul că noi încă mai știm și ne mai putem cultiva pământul.
Este aici o problemă pe care o semnalizez, pentru că pământul cultivat în proporție de 40%, dacă nu mă înșel, deja este nu mai deja... este al nostru.
Da.
Și ar trebui și aici, dacă guvernanții ar dori să avem această garanție, acest aur, pentru că spunea o vorbă, cine are pământ va trăi, va supraviețui în viitorul incert. Eu cred că mai este o oportunitate, chiar dacă această oportunitate pare deplasată, trebuie să o spun, oportunitatea de a-L redescoperi pe Dumnezeu. Și știi ce anume creează acest pat germinativ, această stare, zic eu, deschisă pentru a redescoperi tocmai frustrările și lipsurile pe care le avem. Ori de câte ori oamenii au dus-o foarte bine, l-au uitat pe Dumnezeu. Asta e istoria poporului lui Israel. Ori de câte ori au fost puși în situații limită, de epuizare, de lipsă de resurse, totdeauna a existat o recrudescență, o re-efervescență, o resuscitare a căutărilor spirituale. Am descoperit multă religiozitate sau dispoziții de a asculta în țările sărace. În țările cu adevărat sărace. Amintesc doar de exemplu, de Uganda, unde am fost. Și unde oamenii, pentru că n-au altceva, nici n-au altă speranță. Speranța lor se poate ridica, poate să zboare spre tărâmuri mai bune, spre principii mai sănătoase. Iar acolo există mai multă bunăvoință, mai mult respect, mai multă deferență față de valori și de oamenii valorilor. Spunea cineva că a fost în Republica Congo. Trebuie să spun două vorbe.
Vă rog.
Republica Congo este o falsă republică, este un teritoriu în anarhie. Fiecare localitate sau fiecare regiune are armata ei, făcută de lideri paramilitari care strângă jurul lor și în armează, că puști sunt acum oriunde le poți cumpăra, în armează și ei fac legea. Cel care a mers să surprindă niște realități din zona aceea și spune, pe lângă haosul total care este în Republica Zisă Democrată Congo, fosta Zaire, care se numea Zaire pe vremuri, acum există atâta calitate în viața lor spirituală. E atâta respect. A fost suficient ca un pastor să spună poliției care chestiona dacă X are carnet de conducere sau nu, că n-avea acte. Și a fost suficient să dea un telefon sau să întrebe pe pastorul respectiv să spună da, eu îl cunosc, vă asigur că are. Gata. Deci omului Dumnezeu are greutate pentru că se poartă ca un om al lui Dumnezeu. Iar credincioșii altfel trăiesc. Bucuria relației cu Dumnezeu. Sunt săraci, sunt lipsiți, poate n-au ce mânca o zi, dar au o inimă liniștită, mulțumitoare. Ei, uite că România se îndreaptă spre zone mai bune din acest punct de vedere. Și eu cred că oamenii în necaz sunt mai dispuși să-și ridice ochii în sus, să caute un Dumnezeu.
Asta este latura bună
și spirituală.
Pentru cei care sunt în nevoie.
Da, e o speranță.
Dar noi românii trăim în România și nu avem așteptările de viață ale congolezilor.
Unii da, unii nu. Unii nu au, alții au. Se vorbea la un moment dat despre o profesoară de liceu care trăia în metrou cu nepoțica ei pentru că prin inginerii administrative i s-a luat casa, nu mai avea nimic și cu o pensioară pe care o ridica, n-avea unde sta. Și cerșea. Îți dai seama, pentru unii, și nu este orice om, un om care n-ar fi muncit toată viața. Totuși, ce ne așteaptă 2017? Pentru că acum suntem la început de drum, trebuie să ne uităm înainte.
Suntem la început de drum. Da, sunt foarte multe necunoscute. Sunt foarte multe necunoscute și asta îngrijorează. Pentru că în lumea ne-am obișnuit ca până acum să fie ușor de înțeles, de sistematizat, cel puțin în câteva direcții. Adică să știi încotro se duce Uniunea Europeană, să știi încotro se duce guvernarea României, să știi încotro se duce proiectul de securitate euroatlantică, NATO, să vezi în Rusia un vecin predictibil, dar îl vedem cel puțin analizând ultimii ani, dar și istoria că este un vecin impredictibil. Deci, suntem totuși într-o lume care ne ține în tensiune, ne ține în priză, cum se spune. Dar eu cred că dincolo de toate lucrurile acestea, pe care noi ca simpli indivizi nu le putem controla, sunt lucruri care vin sau nu vin peste noi. Cred că întotdeauna apar soluții la nivel individual. Și din punctul meu de vedere, dacă 2017 este un an în care fiecare român în parte va investi mai mult în educație, deci principalul lucru pe care noi trebuie să-l facem, ca indivizi, ca părinți, ca cetățeni, este să investim în educație. Este cel mai bun lucru pe care îl putem face. Să investim în propria sănătate. Să fim mult mai atenți la stilul nostru de viață.
Știi ce care e problema?
Să fim mult mai atenți la relațiile pe care noi le dezvoltăm unii cu alții, în familie, în afara familiei, în societate. Sunt lucruri care depind de noi. Dacă noi putem să facem lucrurile acestea într-un mediu care pare ușor asfixiant, în care libertățile parcă sunt prejudiciate, că ne sunt afectate. În acest mediu, dacă noi avem un microclimat mai sănătos, eu cred că putem să traversăm
și neprevăzutul.
Da, o mare învolburată, știi, cu minim de risc.
Tot ce spui tu presupune un alt drum. Și aici este problema anului 2017. Că tu vii cu o propunere mai mult investită în sănătate, în educație, ceea ce n-am făcut. Ori aceasta însemnează o provocare spre nou. Totdeauna reforma care privește spre canal, spre tărâmuri mai bune, este împiedicată de rutină. Pentru că noutatea presupune stres, presupune schimbarea confortului. Vorbeam într-o altă emisiune de poporul Israel, care atunci când se afla în pustie spre Canaan, deja putea să vadă norii deasupra lacului Galilei, se gândea la ce a lăsat în urmă, la faptul că perioada de tranziție dintre vechi, dintre un status și noua structură, noua poziție, este cea mai rea. Este în teoria organizației următoarea schemă. Ca să poți ajunge la o altă condiție, trebuie să dezgheți, defreeze un anumit statut, care era totuși o ordine, o structură, era gheață. Acum e apă, nu mai e nimic și este e haotic, ca să poți apoi să o conduci la un nou refreeze, la o nouă înghețare pe o nouă structură. Ori această stare intermediară costă, e dureroasă, este cauzatoare de stres, este incertitudine și trebuie să ai curaj și trebuie să fie lider și trebuie să fie și proiecte care să-ți dea certitudinea că după un anumit timp ajunge acolo.
Dar știți că aceste mari schimbări se fac cu pași mici sau încep cu pași mici.
Dar încep și cu pași mici și radicali.
Și eu cred, acum glumesc puțin, dar cred că dau totuși o direcție discuției noastre, mai ales că suntem la final. Sunt foarte mulți oameni care dacă ar începe din 2017 să bea două pahare de apă în plus în fiecare zi și să doarmă o oră în plus în fiecare noapte, eu cred că viața lor se va schimba în mod semnificativ.
Dar și ce costă asta? Costă o nouă placă mentală, un nou mod de a percepe viața și un bici tu față de tine. Este autoeducația. Și ca să te autoeduci, să-ți schimbi tabieturile, este cel mai greu lucru. Cunosc un bărbat care a ajuns la 160 de kilograme, deci de 3 ori cât mine, să spunem noi, aproximativ, și care se luptă. Toată viața s-a luptat împotriva greutății, dar s-a luptat doar mental și n-a putut să aplice un program de viață ca să spună nu pune mâna, nu ei. Deci e totuși o chestiune de a accepta o tranziție dureroasă pe plan individual, nu pe plan politic sau național. Aici cred că este marea problemă și totdeauna la început de an se urează un nou drum când de fapt nu există un nou drum de la sine, viața este liniară, nu este ciclică, ai începem de la punctul zero și este o viziune liniară în care sau tu faci reforma sau va face moartea.
Dar știți că sunt niște momente simbolice, asta face parte din firea lucrurilor, când noi simțim că ajungem la un capăt de drum și că începe un nou drum. Cumpăra dintre ani este percepută în mod istoric, în mod tradițional, ca atare.
Da, e păcălitoare.
Da, știu. Este momentul în care îți faci bilanțurile la modul ideal. Dacă ești cu mintea limpede și n-ai băut nimic, că mulți nu sunt cu mintea limpede la cumpăra dintre ani. Dar omul care trece pe aici, pe lângă momentele de relaxare, de bucurie, de liniște,
de socializare, în sfârșit.
Da, când treci pe aici, ai acel moment de reflexie. Când te gândești la ce s-a întâmplat, îți faci niște planuri pentru ce va fi. Dar asta spun, noi de multe ori vrem să schimbăm lumea. Vrem să schimbăm poporul.
Și nu ne schimbăm.
Dar lucrurile, eu cred că multe lucruri pot să înceapă cu un pahar de apă, ca să folosesc gluma anterioară. O oră în plus de somn, și asta o spun și din experiență, contează enorm. Una este să te trezești după 4 ore de somn și alta este să te trezești după 7-8 ore. Vezi lumea altfel. Citești altfel știrile. Îți faci rezumatul zilei altfel. Lenin și Stalin și mulți dictatori au fost amorezați de popor. Au fost în tandrețuri cu poporul. Îl iubeau. Iubeau lumea, umanitatea. Dar ratau în mod sistematic iubirea față de individ. Îmbrățișau idealurile și ratau orice proiect care avea legătură cu binele comunității sau cu binele
și
individual.
Și discursul nostru, individul, sunt chiar eu. Eu
da,
față
trebuie,
de mine.
Da, trebuie spus că e greu să îmbrățișezi umanitatea. Cel mai ușor și cel mai la îndemână ar fi să te îmbrățișești pe tine însuți sau pe cel de lângă tine și dacă începi lucrurile de la acest nivel, ai mai multe șanse să ajungi la cumpăna dintre 2017-2018, care la acel bilanț să fie o cumpănă mai echilibrată decât cumpăna de anul trecut. Vă mulțumesc mult pentru prezență, vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă îndemnăm la aceste momente de bilanț, chiar dacă suntem deja în 2017, momente în care calculăm, evaluăm ce s-a întâmplat până acum și ne propunem lucruri mai bune în viitor, alături de cei dragi și de Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!